50 languages.
82.
82.
زمان گذشته 2.
Passado 2.
آیا مجبور بودی یک آمبولانس صدا کنی؟
Tiveste de chamar uma ambulância?
آیا مجبور بودی پزشک را خبر کنی؟
Tiveste de chamar um médico?
آیا مجبور بودی پلیس را خبر کنی؟
Tiveste de chamar a polícia?
شما شماره تلفنش را دارید. تا الان من آن را داشتم.
Você tem o número de telefone? Ainda agora o tinha.
شما آدرسش را دارید. تا الان من آن را داشتم.
Você tem o endereço? Ainda agora o tinha.
شما نقشه شهر را دارید. تا الان من آن را داشتم.
Você tem o mapa? Ainda agora o tinha.
او سر وقت آمد. او نتوانست سر وقت بیاید.
Ele foi pontual? Ele não conseguia chegar a horas.
او راه را پیدا کرد. او نتوانست راه را پیدا کند.
Ele achou o caminho. Ele não conseguia achar o caminho.
او حرف تو را متوجه شد. او نتوانست حرف مرا بفهمد.
Ele entendeu-te? Ele não me conseguia entender.
چرا تو نتوانستی به موقع بیایی؟
Por que é que não eras pontual?
چرا تو نتوانستی راه را پیدا کنی؟
Por que é que não conseguias achar o caminho?
چرا تو نتوانستی حرفهایش را بفهمی؟
Por que é que não o conseguias entender?
من نتوانستم به موقع بیایم چون هیچ اتوبوسی حرکت نمی کرد.
Ele não conseguia chegar a horas porque não havia autocarro.
من نتوانستم راه را پیدا کنم چون نقشه شهر را نداشتم.
Ele não conseguia encontrar o caminho porque não tinha um mapa da cidade.
من حرفش را نفهمیدم چون صدای آهنگ بلند بود.
Eu não o conseguia entender porque a música estava muito alta.
من مجبور بودم تاکسی سوار شوم.
Eu tive que apanhar um táxi.
من مجبور بودم نقشه شهر بخرم.
Eu tive que comprar um mapa.
من مجبور بودم رادیو را خاموش کنم.
Eu tive que desligar o rádio.